Burdiñola.
Kaixo metalzale eta ongi etorri Burdinola irratsaiora. Ordu betean, nazioarteko zein Euskal Herriko heavy metal nobedadeen bilduma interesgarria osatuko dugu. Hemen, Infozazpi irratian. Ari bira progresiboa emango diogu. Ezoikoak zaizkigun herrialdeak bisitatuko ditugu proposamen sinfonikoak eta power metal doinuak ekartzeko. Euskal Herrira etorrita, gogorretik melodikora egingo dugu herriko burdina atalean. Azkenik, metal diskografiaren historiako estreneko lan esanguratsu bat berreskuratuko dugu. Doa, heavy metal bilduma. Tunisian hasi dugu nazioarteko berrikuntzen bidaia. Iparafrikatik nazioarteko metal estenara salto egitea lortu du Miraz taldeak. Urte hasieran ateratako Legacy laugarren diskoak zeresana eman du metal progresiboaren zaleen artean. Hori ez ezik, Symphony X bandarekin egiten ari diren kontzertu birak oihartzuna eman die. Lan berriaren izena eta taldearena berdinak dira. Bata ingelesez eta bestea arabieraz. Oriental metal gisara definitu dute beraien musika, eta Israelgo Orphaned Land taldearekin alderatu dituzte. Viliva kantua entzun ondoren, hauxe duzue, The Unburned.
Priceless princess with a heart of gold, even roughly exiled through your mind. Your freedom and love in the hot sandy winds blow. Silver hair flying, my throat dragon. For your rights you will be fighting. You're free before you're guiding. You're proud to be the one you wanna be. Ride, always out of sight. Ride, your dragon's by your side. Carelessly, your heart is on. Break it off. More than a goddess, born in a storm, in the slave or a black knight, for your fight. Power your fire, flowing in your veins and bones, a hopeless of wind begins to blow. You're proud to be the one you are.
New Yorkeko Dream Theater taldea erronka deigarri bezain interesgarriarekin itzuli da. 130 minutuko lan kontzeptuala aurkeztu dute The Antonishing izenburuarekin. Zientzia fikziozko istorioa kontatzeko orkestra bat, koro bat eta bandako kideen abilezia propioa baliatu dute. Metal progresiboaren maisuak gustuko dituztenek bat egingo dute Amerikarren azken abentura distopikoarekin. Aldiz, beraiekin aspertzeko joera duenak berdin segiko du. Hona hemen, Moment of Betrayal. Austriako Serenity bandak bere ibilbideko disko orekatuena lortu du Codex Atlanticus izenekoan. Power metal sinfonikoaren gailurera iritsiko ezpadira ere, bosgarren lanak belarriak goxatzen ditu. Leonardo da Vinci artistaren bizitzan oinarritu dute diskoa, eta horrela, pasarte ezberdinak irudikatu dituzte melodiari garrantzia berezia emanez. Serenity, Reason. Alemaniako Sinbrit taldeak bere jatorria omentzen jarraitu nahi du. Power Metal Alemaniarrak bere indarra mantentzeko konpromisoari eutsi diote Master Creator hirugarren diskoan. Ez dute originaltasunaren marra gurutzatzeko asmorik, betikoa era zuzenean eskaintzeko daude. Hau duzue, Across the Great Divides. Hungariako Wisdom bandak aurreikuspenak beten ditu Rise of the Wise laugarren diskoarekin. Izan ere, aurreko lanari esker, power metal zaleen zerrenda prestiatuan sartu ziren, eta hori ez dago edonoren eskura. Oraingoan, azaleko jakintxuak gidatuta ereserki berriak prestatu dituzte, estimatuak izateko esperoan. Hona hemen, Raven's Night.
Herriko burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Sormenari etzaio mugarik jarri behar. Darkness by Oath taldea desegitean, Tristan Iñiguez musikariak sortzen jarraitu zuen The Great Bond proiektua martxan jartzearekin batera. Urtebetean abestia konposatu, Ekaitz Garmendia Extinction eta Legen Beltza bandetako gitarra jotzailea fitxatu, grabatu eta lehen diskoa plazaratu dute, Voices of Regret. Bi musikarien fusioak Black Death Metal estanda ekarri du. Eskandinaviako doinuak aldarrikatu dituzte. Soinua berriz, ez dago sormanaren maila berean. Nola nahi ere, estreinako ona aurkeztu dute. Uncanny Valley abestia entzun ostean, hauxe duzue, The Darkest Sun.
Frozen eyes are watching.
Gorlizko sismo taldeak pizza bat edo beste jango zuen beraien herriko Xurrut pizzerian. Bertan jotakoak ere izango dira. Gainontzean, death metala jorratzen gustura ibiltzen dira. Sorturikoa aurkezteko, Raro de Cojones izena jarri diote azken diskoari. Muturreko doinuak letra bereziekin uztartzearen aldekoak dira. Ona hemen, Hijos del Puto Capital. Bizkaiko Alex Anko banda prestako gurean hard rock melodikoa suspertzeko. Josu Alesanko musikariak boskotea proposa topatu du bere kantuei forma eman eta From the Inside lehen diskoa plazaratzeko. Ekoizpen txukuna lagun, Airless edo Overload taldeei konpainia egiteko moduan daude. Alex Anko, Save Me. We'll be right back. Michael Romeo gitarra jotzaileak maketa batetik banda bat sortu zuen. Michael Pinella teklatu jolearekin ateratako The Dark Chapter grabazioak harrera ona izan zuen, eta pausoa ematera ausartu ziren. Horrela, 1984an, Symphony X taldea sortu zuten New Jersey hiri estatu batuarrean. Rod Tyler kantariarekin argitaratu zuten bandaren izen bereko lehen diskoa. Ordea, Tylerrek gutxira utzi zuen taldea, eta Russell Allen abeslariak hartu zuen bere lekua. Romeo, Pinella, Miller, Rulo eta Allen berak osaturiko boskotearekin aurkeztu zituzten oihartzuna eman zieten bi disko esanguratsuak. The Damnation Game 1985 eta The Divine Wings of Tragedy 1987. Metal progresiboaren olimpora iritsi ziren. Urrengo hiru lanekin maila mantendu eta oihartzuna areagotu zuten. The Odyssey diskoa 2002an atera zutenetik, musikarien beste proiektuek estatu batuaren argitalpen eta zuzenekoen erritmoa asko baretu dute. Baina iaz ateratako Underworld lanarekin gogotsu bueltatu dira taula gainera, eta duela gutxi Euskal Herrian izan genituen, maila oso honean gainera. Saioari bukaera emateko, Symphony X bandaren lehen diskotik Masquerade abestia hautatu dugu. Urrengoan, heavy metal bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.
Trust me.